kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Kapun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa hubitata adoolessa 22 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa hooggantoota paartii mormitootaa wajjiniin marii taasisuu isaanii naannoo Amaaraa keessatti mannoottan barumsaa 400 holii miidhamuu isaanii waa'ee dorgommii filannoo baranaa keessaa ba'uu pirezidaantii Joo Baayden akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa oduutu dursaa garsi darbe.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden pirezidaantummaa marsaa lammaffaa akka hin barbaanne murteessuu isaanii dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 duubatti deebisaa jira. Kunis adeemsa kaadhimamaa dhiyaatu tilmaamuun akka hin danda'amnee fi jeequmsa uumuu danda'u kan seenaa Yuunaayitid Isteets ammayyaa keessatti wal fakkeenya muraasa qabuuf sababaa ta'eera. Baayden dilbata kaleessaa dorgommii kana keessaa akka bahan beeksisuudhaan itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris akka dorgomaniif dhiyeessan. Kunis dhiibbaa torbanneenii fi miltoowwan paartii demokiraatotaa umrii fi dandeettii sammuu Baayden ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaa turan. Murteen dhiyaate kun kan kanaan dura hin mul'anne miti. Pirezidaantonni Lyndon Johnson bara 1968 fi Haaris Truman bara 1952 dorgommii irra deebi'anii filatamuu jalqabanii boodarra keessaa bahan. Haa ta'u malee namoonni sun lamaan marsaa filannoo keessatti baay'ee dursanii keessaa ba'uun isaanii paartileen isaanii filannoo waliigalaaf irra deebi'anii akka gurmaa'anii fi tarsiimoo akka qabaatan yeroo dabalataa kenneefi ture. Faallaa sanaatiin Baayden ba'uun adeemsi sagalee kennuu sadarkaa duraa eega xumuramee booda akkasumas konveenshiniin yookaan yaa'iin biyyoolessaa kan paartii demokiraatotaa bakka sirnaan kaadhimamuuf turan yeroon ji'a tokko hin guunne lafa hafetti ta'e. Kaadhimamaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kamiyyuu dorgommii kana yeroo dheeraa booda addaan kutee hin beeku ka jedhan Peter Lodge Profeesara Yuunivarsiitii George Washington murtee Baayden guutummaatti seena qabeessaa jedhaniiru. Sirni siyaasaa kan Yuunaayitid Isteets hordoftu akka kan addunyaarra caalaa sana miti. Akkaataa itti dhiyeenya kana Yuunaayitid Kingdom keessatti gaggeessan san filannoon ariifachiisaa akka qabaan nutti dhaga'amaa jedhaniiru.
Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartii yeroo jalqabaa bara 2021 itti aantuu pirezidaantii ta'an Kaamilaa Haaris paartii demokiraatotaa irraa pirezidaantii Ameerikaa ta'uu irratti sadarkaa olaanaa fudhachuudhaaf kaadhimamuu danda'u jedhamee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Kana malees Haaris gurraacha Ameerikaa akkasumas hidda dhalata Hindii ka qabanii fi yeroo jalqabaaf hojii olaanaa biyyattii keessatti sadarkaa lammaffaarra jiru tajaajilan. Haadha Hindii ta'anii fi abbaa lammii Jamaayikaa irraa ka dhalatan Kamaalaa Haaris Kaaliforniyaa Ooklaand keessatti dhalatan. Yuunivarsiitii Hawaard irraa eebbifamuudhaan Haaris bara 2004 haadha seeraa aanaa dubartii isaan jalqabaa San Fransiiskoo keessatti ta'an. Bara 2011 dubartii gurraacha jalqabaa haadha langaa waliigalaa Kaaliforniyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Waggoota itti aantuu pirezidaantii turan keessatti Haaris murtii bara 1973 murtii ulfa baasuu guutummaa biyyattii keessatti seera qabeessa taasise Roe vs Wade manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets kuffisuu isaa irrattis sagalee mormii guddaa dhageessisanii turan.
If Trump gets the chance.
Mummichi ministera Itoophiya biyya Ahmed Partile siyaasa biyyattii keessa jiran waliin guyyaa har'aa marii taasisanii marii kanarratti kan hirmaatanii paartileen siyaasaa yaada adda addaa dhiyeessanii jiru oduun kunis kunooti.
Mariin kun dhimma biyyaa bu'aa hunda of keessaa qaburratti waliigaltee argamsiisuuf mari'anne ka jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed. Mariin ammaa kun sabaatii bitooteessa darbe gaggeeffame sanatti kan itti fufu ta'uusaa marsariitii hawaasa ofiirratti ibsaniiru. Marii har'aarratti kanneen hirmaatan keessaaf izimaan tokko yoo ta'u itti aanaa hoogganaa paartichaa ka ta'an obbo Yohaannis Makonnin mariin kun walitti bu'iinsa biyyattii keessaa kan iddoo adda addaa dabalatee dhimmoota biyyaa fi kan waqtawaa ta'an paartileen dhiyaatan sagalirratti kan dhiyaafate ture jedhan waa'een nagaa qabxiisa guddaa akka ture immoo paartii haapaarraa itti aanaa dura ta'aa ka ta'an Maggaabii Buluy Abrahaam Haayimaanot ibsanii jiru. Kanneen mootummaan affeeramanii hin argamin hafan keessaa ofeekoon tokko yoo ta'u dura ta'aa ka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti muummichi ministeeraa paartilee siyaasaa waliin mariin baratamaan gaggeessan maqumaa akka gaggeeffamuu fi yaada ofii isaanii calaqqisuuf kan taasisan jedhanii kan amanan ta'uu dubbatan mootummaan rakkoo biyyattii furuuf murannoo fi marii dhugaa gaggeessuuf qophii miti jedhanii kanaafis mariin kun bu'aa fide jedhee hin yaadu jedhaniiru. Marii kana duras paartilee siyaasaa kan bulchiisa naannoo bulchitoota olaanoo fi kantiibota magaalaalee lameenii paartilee guutuu biyyaa itti aantonni pireezidaantota paartii badhaadhinaa wajjin mariin gaggeeffamuusaa beekamee jira jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaaseera.
Sababa lola naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e godina Gojjan ba'aa keessatti manoottan barumsaa 400 ta'anu miidhamuu isaanii barsiisonni barattoonni 600 ta'an 1600 ol ta'an immoo mana barumsaa irraa addaan cituu isaanii barsiisonni fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Lola humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti taasifamaa jiru kanaan wal qabate manoottan barumsaa 100 lakkaa'amanu waan cufamanii fi barattoonni 1000 lakkaa'amanu immoo barumsa isaanii dhaabuu isaanii itti gaafatamaan waajjira qajeelfama barnoota godinachaa obbo Geetnet Fantee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon barnootaa naannoo Amaaraa ibsa dhiyeenya kana baaseen barattoota miiliyoonii 6 fi qabxii 2 galmeessuudhaaf tilmaamame barattoota miiliyoonii 3 fi qabxii 6 qofa galmeessuun akka danda'ame eeree jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHA jedhamee beekamu gabaasa ji'a eebilaa keessa baaseeni. Manoottan barumsaa naannoo Amaaraa keessa jiran 189 cufamuu isaanii barattoonni 135 ta'an immoo mana barumsaatii ala ta'uu isaanii ibsuu isaa Asteer Misgaanaawuti kan Baahir Daar irraa gabaaste oduun har'aaf qabnu kanuma raawwataa gara gabaasaa keenya miiraatti darbina wajjin tura. Ayyee pirezidaantii Joo Baayidenii dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa keessaa dhiisanii ba'uu isaaniitiif itti aantuu isaanii Kaamilaa Haariisii akka bakka isaanii bu'anii dorgoman ibsuu isaanii dilbata kaleessaa ibsuu isaanii caqasnee jirra. Waayit Haawusitti hooggantuun waajjira VOA kan taate Paasii Kuduwaasiwaaraa immoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa kan qopheessite qabdi waliin caqasume.
Pirezidaant Joo Baayiden sababa dandeettii dhabuu umurii isaaniitiin wal qabateetiin akka dorgommii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa keessaa bahan gaaffii dhiyaachaa fi ture. Erga torbanootaa fi didaa turanii booda dilbata kaleessaa akka irra deebi'anii filatamuudhaa fi hin dorgomne ifatti beeksisanii jiru. Baayiden ergaa barreeffamaanii dabarsan kana keessatti pirezidaantii keessan ta'ee tajaajiluun kabaja jireenya koo keessatti guddaa ta'eedha jedhaniiru barreeffama dilbata kaleessaa ifatti maxxansaniin. Itti dabaluudhaanis an dorgommicha dhiisee ba'uun koo paartii kootii fi biyyaa fi faayidaa buusa jedheen amanaa kan jedhanii Baayiden irra deebiidhaanii filatamuu kan yaadanii paartii isaaniitii fi biyyaa fi akka ta'e ibsanii kan dorgommicha dhiisanii bahanis akkasumas faayidaa paartii isaaniitiif faayidaa biyyaatiif akka ta'e ibsani. Duulana filadhaa dhaabanii hojii pirezidaantummaa isaanii isaa hafe irratti xiyyeeffachuun akka faayidaa qabuudhas kan dubbatani. Nama adda ta'e kan wajjiniin hojjechuun danda'amuudha jechuudhaan itti aantuu isaanii Kaamilaa Hariisiin faarsaniiru. Baayden ibsa isaanii miidiyaa hawaasaa biraa irratti maxxansaniin Kaamilaa Hariisii akka bakka isaanii bu'anii pirezidaantummaadhaaf dorgomanu filataniiru. Filannoon Baayden kophaasaa garuu Kaamilaa Hariisiin pirezidaantummaadhaaf nama dorgomanu isaan waan taasisu miti. Waa'ee namoottan pirezidaantummaa Ameerikaatiif kaadhimaman irratti kan kitaaba barreessan Ileeni Kamariik Institutii Brookings irraa waa'ee Baayden Kaamilaa Hariisii filachuu irratti akkas jedhaniiru.
Politically it would be meaningful.
Akkaataa siyaasaatiin waan hiika qabeessa ta'uu danda'a. Sababiinsaas bakka bu'oonni kun deeggartoota Joo Baayidenidha. Dhugumatti waan inni jedhu ni dhagahu. Haa ta'u malee bakka bu'ummaa isaa Haarisitti yookaan nama ka biraatti ofiisaa battalumatti dabarsuun danda'u.
Bakka buutonni paartii dimokiraatotaa 3,896 ta'anii yaa'ii isaanii waliigala ji'a dhufu kutaa Illinooy magaala Chicaagoo keessatti taasisuudhaaf jiran guutummaatti Baayden akka isaan bakka bu'an barbaadu turan. Haa ta'u malee akka seera yaa'ii biyyaalessaa bakka bu'oota paartii dimokiraatotaatti namni bakka bu'aa isaanii ta'u jijjiiramuu danda'a. Akka dhaabbanni yaada uummataa walitti qabu. Eepi Noorik jedhamu ibsetti miseensonni paartii dimokiraatotaa 58 ta'an Kaamilaa Hariisii akka pirezidaantii gaarii ta'uu danda'an amanu. Akka waliigalaatti lammiileen Ameerikaa 30 ta'an akka Kaamilaa Hariisii pirezidaantii gaarii ta'uu danda'an agarsiisa yaadni uummataa walitti qabame. Dimokiraatonni yoo akka Kaamilaa Hariisii pirezidaantummaadhaaf dorgomanu waliigalan nama isaanii wajjiniin itti aanaa pirezidaantii ta'ee dorgomu filachuu qabu yookaan kaadhimuu qabu. Murtoo isaanii kana ilaalchisuudhaan torban kana keessa bal'inaan akka uummata Ameerikaatti dubbatanu ibsan Joo Baayden amma ammaatti yoom akka ta'e hin beekamne. Kamisa deengadda akka bakka bu'aa paartii rippaabilikaanotaa ta'anii dorgomanii kan kaadhimaman Doonaald Tiraamp erga Joo Baayden murtoo dorgommii keessaa ba'uu beeksisanii booda fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennaniin Joo Baayden pirezidaantii ta'ee dorgomuudhaaf ga'umsa hin qabu ture. Tajaajiluudhaaf akka hin mijoomneef beekamaadha. Jechuudhaan qeequu isaanii ibseera gabaasni Paatsii Widaa Kusiwaaraa Waashingteen irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee ammas achuma jirra amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Gabaasni keenya itti aanus waa'ee dhuma haala siyaasa Yuunaayitid Isteetsi irratti kan xiyyeeffatudha. Pirezidaant Joo Baayden dorgommii keessaa ba'uudhaan Kaamilaa Hariisii akka isaan bakka bu'anii dorgomanu deeggaruu isaanii ibsanii jiru. Wanti kun nama siyaasaa Ameerikaa fagoorraa hubatu yookaan ilaalu biratti akkamitti ilaalama jechuudhaan mitikuu fi qaaduu ogeessota siyaasaa lamaa fi gaaffii dhiyeesse deebii isaanii argatee jira kunooti.
Pirezidaant Joo Baayden yeroo filannoon waliigalaa ji'oota muraasa hafee kanatti dorgommicha keessa ba'uun fagoo taa'anii gaafa ilaalan maal fakkaata jechuun Moneenus Hundarraa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas Barasaa Abarraa ogeessa bulchiinsaa fi walitti hidhatiinsa biyyootaa kan ta'e Itoophiyaa irraa gaafadheera. Moneenus Hundarraa siyaasni Ameerikaa kanaan dura addunyaa irratti beekamu erga waggoota 8 as daandii isaa waan jijjiirrateedha. Baayden dorgommicha keessaa of baasuunis qaamuma kanaati jedha.
Waggoota 8 asitti jijjiirama gurguddaatu ture isaan keessaa inni kaleessa ta'ee fi paartii dimokiraatotaa gidduutti taa'aa jiru kun waan agarsiisu waan muraasa qaba inni jalqabaa. Warri dimokiraatotaa kun paartiin keenyaa paartii nama dhuunfaa miti. Paartii miseensota isaa vaaliyuu fi pirinsipilii Amerikaa naashinaal intarestii Amerikaa giddu galeessa godhateedha. Biyya keenyaa dursina bilisummaa uummata keenyaa dursina ejjennoo jedhuuni dhiibbaa irratti gochaa waan turaniif Baayidenis umriin isaas deemaa jira. Imaammanni isaas akkasumas fudhatamni isaas gadi bu'aa deemaa jira Amerikaa keessatti. Kanaafuu waan akka of fayyisuu of oolchuuti garuu Baayidenii fi murtoo gaarii ture jedhee yaada. Warra Dimokiraatotaati immoo miseensota haaraa hooggantoota haaraa Kamilaa Haariisitti aansees haa ta'u namoota Kamilaa Harriisirraa gaarii uume jedhee yaada. Garuu deemee filannoo dhufuu injifachuun isaanii gaaffii guddaa keessa jira.
Barasaa Barraa immoo gama isaatiin Baayiden bifa naasuu fakkaatuun yeroo gabaabaa keessatti murtoo akkasii fudhachuun itti fufiinsi siyaasa Ameerikaa gaaffii keessa jiraachuu namatti agarsiisaa jedha.
Pirezidaantichi filannoo dhufturratti hirmaachuu dhiisuunsaa murtoo ofiisaa fi innillee akkuma ibse jennoo paartiisaa ta'uu danda'a. Naannee garuu paartiin sun akka paartiitti namoota fuulduratti mudatee hojii karooraa fi mul'ata paartiin sun biyya sanaaf qabdu addunyaaf qabdu akka galmaan ga'u gochuu danda'a. Haa ta'uutii garuu bifa kanaatiin bifa naasuu fakkaatuutiin yeroo gabaabduu keessatti murtoo akkanaarraan gahuun kuni tarii siyaasni Ameerikaa kuni itti fufinsa isaati. Haala qabatamaa amma addunyaan har'a keessa jirtuu fi biyya Ameerikaa akka Ameerikaatti keessa jirtu kun yaaddessaa waan fakkaata.
Kaamalaa Haariis paartii warra Dimokiraatiin kaadhimamtuu pirezidaantii ta'uun ishee yaa'ii waliigalaan hin mirkanoofne qormaata akkamiitu ishees ta'e paartii ishee Dimokiraatiin eeggataa gaaffii jedhuuf moonanus yommuu deebisu.
Chaalenjiin jiru waan lama inni tokkoffaan warra Dimokiraatotaa kana gidduutti otoo pirezidaanti Baayiden waggaa tokkoon dura akka irra deebi'ee filannoodhaaf fedhan qabne yookaan hin barbaanne ta'u ibsa ta'e bifa dorgommiidhaan nama vizyinii mataa isaa qabaatee dimokiraatota bakka bu'ee Doonaald Tiraampiidhaan injifachuu danda'u argachuu danda'u turanii amma garuu yeroo hin barbaachifnetti yookaan yeroo baay'ee gabaabaa keessatti tarkaanfii kun fudhatamu isaa xiqqoo chaalenjii guddaatti ta'a. Chaalenjiin lammaffaa dimokiraatota gidduu namoonni hooggantoota ta'uu danda'an sadarkaa biyyaatti ka'uu danda'an progressives warri ta'an newglades warri jedhamanii namoonni ka'aa jiran jiru isaan immoo sadarkaa Ameerikaatti amma kanaa fudhataman qabanii yookaan isteejii tokko bulchu ta'aa yookaan dipaartimentii tokko hooggantu ta'aa. Kanaaf deemee carraan isaanii Kaamilaa Haariis irra bu'ee isheen immoo xiqqoo imaammanni ishee kan Baayiden irraa adda akka ta'e yeroo isheen dorgomaa turte beekamaa ture hubatamaa ture. Kanaaf chaalenjii kana darbinaan Atileet Doonaald Tiraamp akkasumas deemee pirezidaantiin taanaadhaa fi carraa argachuu danda'u jedhee shakka. Egaa Ameerikaa keessatti wantoota baay'ee murteessoodha filannoo irratti.
Barasaa Barraa immoo akkas jala.
Muuxannoon ishiin qabdu gama siyaasa Ameerikaa keessatti keessumaa dhimmoota hajaa alaa waliin wal qabatee hariiroo Ameerikaan biyyoota jajjaboo akka Awurooppaa walii qabduu fi biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa adda addaa waliin qabdu irratti muuxannoo muraasa kan ishiin qabdu piroofaayiliin ishees baay'ee gadi aanaadha. Sirna siyaasa Ameerikaa keessatti wantoonni akkasii namoota pirezidaantummaaf muuduuf akka qabxii ijootti ilaalamu. Gama kanaan wal qabatee paartiilee buleeyyii kana keessaa yaadonni ka'an hedduun jiraachuu danda'u. Tarii muuxannoo gahaa hin qabdu jedhamtee ammallee falmii guddaan itti dhiyaachuu mala.
Haalli siyaasa Ameerikaa gaafa fagoorra taa'anii ilaalan keessumaa yaaliin ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame ergasii yaa'ii warra Rippaabilikaanii tokkummaan heddumminaan irratti mul'ate isa kaleessaa dabalatee fagoorra taa'anii gaafa ilaalan fudhatamummaan Ameerikaan addunyaa biraa keessatti qabdu maaltu namatti mul'ata sa'aatii kana?
Baay'ee isaa wanti Ameerikaa keessatti bara 2016 as ta'aa jiru baay'een isaa waan ulfaataadha keessumaa Doonaald Tiraamp gara. Pirezidaansii dhufuu fi wantoonni bara 2020 Januwaarii 6 jedhamu sun wantoonni ta'anii wantoonni yaaliin ajjechaa isarratti ta'ee wantoonni baay'een isaanii xiqqoo waan namatti ulfaatu garuu fakkeenyummaa Ameerikaa yookaan fudhatama Ameerikaan sadarkaa addunyaatti qabdu gadi buusa otoo hin ta'in akkari isaanii yeroo dulloomu kattaatti dhaqee of reebee of haaressu muuxatu akka bofti muuxatu waan akkasiiti. Kanaaf deemee siyaasni Ameerikaa of haaressaa. Laayinii kadhaddaa ta'e kan baay'ee namni bira ga'uu hin dandeenye kan biraaf gadee dhufa jedhee yaada.
Paartiin warra Rippaabilikaanii yaa'ii isaanii torban darbe kutaa Wiskansan Milwaakeetti guyyoota 4 taasisaa turan irratti Doonaald Tiraampiin kaadhimamaa pirezidaantii senaatar Jee Diivaansiin itti aanaa taasisuun filataniiru. Paartiin warra Dimokiraatotaa immoo yaa'ii isaanii ji'a hagayyaa dhufu keessa taa'uuf jiran irratti kaadhimamaa pirezidaantis ta'e itti aanaa ifatti beeksisu jedhamee kan eegamu ta'us Joo Baayiden gama isaaniin Kaamalaa Haariisiin bakka buusuun dorgommicha keessaa ba'uu guyyaa kaleessaa ifoomsaniiru. Keessummoota koo Moonanis Hundarraa fi Barasaa Abarraa guddaan galateeffadha.
Aye dimuma Joe Biden wal dorgommi ke sabau kana ilalchise namoni biras kambiya ke sajiranu akamittilal wanje durratti jiratto ni magala Adama Biden sirri ta sirri godani tar kampi sirri fudatani je chajiru akasuma simmo namottan biyottan addadda ke sa taita ratti cechanu fi fakenya gari ajedaniru galmo dawitu namottan gafate yada walittikabe itane diata
President of the United States of America, Joe Biden, Kalesa, Adulisa Demi Toko, Barakumlam Demi Afur, Durgomi Flano President of America, Asadema Jurokesa Bow Ipsanijuran, Kanuratia de Sane View of Kanken and Juratun Magala Dama, Murti Biden, Ijagar in La Lajuru. Namum satisfy, Isankesa Tokoda.
President in Amma America, United America, Bustajuran, Flano Pakistani is in the Kanisambar Sanijuran. Isaratun daun anega, wan tinje cuba baru, ya umur insani almost gaya sada, sedikit tamu tak kese jero, gad isu sani si, anak kekot yada garid, awan mas ritar kanti serifu datan deh yada.
Aye, ani sama gabrun jero, ma jerat sama galah damati, angka aku umur insani ti, ani cuma umur insani bayi wan demi fu bongsa serira kanjero, kan ada cakap.
Aye, makan kia mana serwe rama, si jerat sama galah damati. Kau halih cerat, halih cewani. Ia sebenarnya fakihnya tahu jere ada. Sebab isa, namnya aku serakah isa. Feni rumah tak malu rakah jere pun. Unde calam mau faedah rumah tak parti isa fi dusura fi nat fakata. Amma filan noda fi euro. Waktu jere dia ada ni isan zaman ini Trumpi fi Joe Biden ni walau. Wan calam ini fakata. Karena euro sah sunda beri ni sebab sama god sumber baca sah sama isa fi. Unda duram mau parti satis. Antum maafi, antum parti fitif kamu wan agar sih sena fakat.
Maka angko meresah rencana sanjera ma, wujudah banki dalil itu piati. Biyu sun agara kiner ravu, biyu sunat gudi nagari adu, biyu sun dalotanuhu, jijiram juga gari akaruhu. Fi namni sahni rata kofi itu gochudan do. Biyu sunat yosocos, biyu sunat polisi biyu kana biya adunya yosocos he. Jikalau mengudah firu dan dah, jadi itu mana biasana akata kena tidalu, tapi biasana tu biasana akata kena tiada biasana. Ingkar gara jadi of pelanur rati of basun sari fakihnya garida. Isa of admiti adunya unda view fakihnya garida. Dursa biya of wis belajar anggur jadi tani ada.
Amu mau murin nama dema demu. Dandet tim bulcusan ille, bekun si sangka ban pada oton tane. Dandet tim isam bulcusan ille, tiko. Surajawan ada mufi terkam film macam refut atau ni, deh ya ada. Hakenin mang kuni Afrika ni negar gara deh ya. Malaysia, biota mac diktatori thani, presiden tu ni toko toko, prime minister tu ni toko toko. Akasan nama kanara baratani, gagges semua gara nama tu bilchatu thar, biota toko gagges sudan danit, senyu yokan dapat suka ban. Hakenin magari dapat deh ya. Serka umat biota jajilu, umat jajilu umur murti sada. Nagai jere ibani sahau, jalan lain sahau, hukungaru fakirnya wanto wana kasih sana fakar.
Amana Sarbi, jelatam magala Adama, Biden murtekan akan faida parti fi kambiya sani kudugalisa kucu wa murtesani fi Imam Mani United States itu piarati kabdi jiran murtesani kanan wanjijira mumit yari jurulle develatan dubataniru. Gabas segala Amerika, Galmudait, Adama Ra.
Aye, kanu dua fajar tan segala Amerika seganta afan oromoti koping Kenya itanu kopi torbani sportida. Dapat nih bekamani sporti irati gabazufi ESPN ni jadame bekamu atleti kananisa bakala atleti Afrika cima kan jarra digdami toko faje curani filate jira atlet kananisa bakala bekamti arga cusati fakagam madefi degger tota isasi akagala fe fatu yufse jira. Dorbomi Olimpiki barana guja laman guja shanin boda jalkaba murati gare wani Olimpiki Ethiopia Olimpiki Tokyo chala kabti foya
ta egal me su danda amaje de majira dorgommi biskileta isa tour de france jeda muratti gani jeda me be kamu lammini biya eltra biniami girmay injifanno uffata hallu magarisa gomfachudani atleti africa isa jalqaba ta udani be kamajira ijodu bi kanratti e bisana gasa gaba sakaba walina jagas
Barun ECPN akifom set atletoni Afrika jararirem tokofa kudan cicimo taan teresera kunen kisara atletoni Ethiopia fi Kenya adadurumadan taaniru atlet kanisa bakala yerosadi olimpiki yeroshanimmo championat eksia dunyaratti biyesaf qabti olana gal mesera akasuma fi cicata amura biyaratis atletin isaqittat finargamne Halakananis Barun ACPN Kananisan Atleti Chima Jaradam Toko Fati Yachun Filatera Atleti in Kenya Ilur Kipchoge Mo Lama Fatur Ayagu Filatamu Tabatan Kubamila Kamerunifi Barcelona Drani Samuel Eton Sarakasa de Farra Taira Atleti Runesh Dibaba Atleti Chimtu Sarakasa de Farati Kantesi Otatu Senashen Olympiki Vishampionat Exia Dunyarat Hujete Filatamu Shetif Savada Atleti in Kenya, Fez Kibiegonimo, Atleti Saraka, Toba Farretti, Testeda. Filanici, Yadak Amota, Kumatrobata Maras, Savemeretunda, Danga Gifamusa, ECPN, Bexisera. Gabratin, Olympikin Paris, Jelkabamuf, Guyota, Shantuafe. Jimata Fus, Sernabanisa, Niga Gifama. Garen Olympiki Topiamo, Gusota Sportiv Shandakicha, Punyafi, Atletic Sidan, Akermatu, Baramera. Olimpiki darbe Tokyo rattik abdin argam yejebessa inturre warqe tokko figicha metra bukudan qofan atlet salamu baragatu argam seture hato male barana qabtin foya galmesu fujetama kajiru koren olimpiki Ethiopia kale sepse gazi staff kene rattibeksera hato male filannon atletota ratti komiwan ka ajran furamu dabusanatin qabtin karofa mergechu rattis gufu akkatou dandou dubatama ajra komiwan ka an Jiran ratti nutis atleta gafannet esun kenya kayada tamura. Haga yetoko jelkabe drugummi atleksitin kangagifu miotawu Ethiopian guywa jelkabarati drugummi tarkanfi Iran kilometra digdamani tasiti. Guywa lama farrati mo drugummi wongulalli metra kuma toko jubashan Iran metra basadeti fi metra kuma shirin mo dubartotan. Akkasumas fikichat umura metra kumukudan iro zagidutti netazisti halu makaran tifufudan drugomi maratonin irabdu bara hagaya kudanifi kudatakuratti akka Ethiopian morkatu saganta beherra huwachun danda amera odefano Kenya tumuratin mo drugoman biskileti lemmi Eritrea Biniam Girmay yerojil kabab championa Tour de France yasadi mochun atleti Afrika kanjil kabab taera drugomi uffata magarisa Tour de France denga das dabalatan mochu satinis maqada moti afrika jedu argatera drugommi tour de france ratti gurracha afrika yero jilqabatif injifatwayante efi drugommi tour de france mochun garu afrika fiste biniamif kansel qabati biniam bala samudate dra bayenachun oso hindangesin drugommi idel dunya bekamukana injifachu dandera garu injifannon kun bo abei male salpatti kanargememiti biya erotasa eritrea ra kilometra kumata manfagate bakahati warrasa fi mucandu barasa hinjiratti qofuma itidagamu damdamachun injifanno argatera amma erga injifanno argate boda biyesa eritrea tisigemachu samati sawolin qoddachajira akagotatis farfa majra kabasa gale amerika tikindaye fi bisana gasa stockholm sweden
tole sagalen america sagantan afan oromo qopi harnaf qabu kanuma rawata qopi kenya rati ada kapdan kara voafanoromo.com jedanu erga kara facebook twitter yokan x instagram kenya nwarga chudan deso gulalan qopi kenya namodan di qopi kenya kana kara media hawasati ne kanisninga yurtu tegistigamme producer in kenya elias asmare gulalani video mark grant Studio Afurtami Saddeet Affa Keessa kan jiran odeessonni ogeessonni teknikaa kan ansin keessummeessaa ture an Bafqaadu Moroda waan wajjin nuffatanis galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'asiniin jenna nagaa jibula.